Вы слухаете Радио Свобода.
Зараз про подзеі даты серады 8 лютага.
Спярша коротко про надвор'е.
На поўначы ў центры краіны хмарна, на поўдні сонечна. Температура ад 12 до 17 градусаў морозу.
У Беларусі і свеце.
У Менску ў офісе кампаніі «Гавары праўду» адбудзецца прэсавая канферэнцыя, падчас якой будзе прэзентаваная стратэгія арганізацыі на 2012 год, у тым ліку дамова з новай беларускай большасцю. Пачатак аб 11 гадзіне.
У Менску ў нацыянальным прэсавым цэнтры адбудзецца прэсавая канферэнцыя, прысвечаная вынікам сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі ў 2011 годзе і задачам на 2012 год. Пачатак аб 11 гадзіне.
Таксама ў Менску ў нацыянальным прэсавым цэнтры адбудзецца прэсавая канферэнцыя першай намесніцы міністра сельскай гаспадаркі і харчавання Надзеі Каткавец, аўтаркі выразу «Хаатычна складзеныя цэны». Пачатак 12:30.
У Менску ў клубе «Рэпаблік» адбудзецца прэзентацыя друкаванага выдання дударскага клубу Беларусі першага нумару альманаху «Дудар». У праграме шматлікія конкурсы, выступы многіх лепшых дудароў Беларусі, танцавальны верхал.
У Берліне перамовы канцлера Нямеччыны Ангелы Меркель з прэзідэнтам Казахстану Нурсултанам Назарбаевым.
У Нью-Йорку абнародаванне прысуду ў справе гандляра зброі расійскага грамадзяніна Віктара Бута.
У вечаровым эфіры «Свабоды» зваротная сувязь. Перадача «Званочкі», у якой Ян Максімюк каментуе тэлефанаванне нашых слухачоў, і паштовая скрынка 111, дзе лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Паважаныя слухачы і наведнікі сайту «Свабоды», дапамажыце больш поўна прадставіць беларускі дзень. Дашліце інфармацыю пра планаваныя падзеі, якія будуць цікавыя нашым чытачам на адрас свабода@rfrl.org. Наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Таксама ў гэты дзень.
У 1863 годзе Расія і Прусія падпісалі канвенцыю аб узаемадапамозе ў барацьбе супраць паўстанцаў у Польшчы, Літве і Беларусі.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1810 годзе Іван Хруцкі, мастак.
У 1826 Александр Валіцкі, выдавец, музычны крытык, спявак, удзельнік паўстання 1863-64 гадоў.
У 1866 Васіль Друшчыц, гісторык.
У 1887 Уладзіслаў Талочка, культурна-асветны дзеяч, культуролях, гісторык.
У 1891 Каспар Валаткевіч, рымска-каталіцкі святар, грамадскі дзеяч.
У 1893 Антон Неманцевіч, уніяцкі святар, царкоўны дзеяч, вязень савецкіх і нацысцкіх турмаў.
У 1914 годзе Валянцін Таўлай, паэт, дзеяч заходнебеларускага нацыянальнага руху.
У 1921 Іван Меліш, пісьменнік, грамадскі дзеяч.
У гэты дзень памёр у 1938 годзе Мікалай Гудкоўскі, грамадскі дзеяч, юрыст.
Цытата на памяць.
Той, хто не паважае родную мову, не паважае родны народ. Іван Меліш.
Рубрика «Новы дзень», што раніцы ў эфіры «Свабоды».
А зараз наш эфір працягне перадача, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары. Музыка.